Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Gjenklang.
Velkommen til historie som endret Norge. For en tid tilbake så fikk vi en mail fra Moritz som forteller at han tysk, gift med norsk dame og bor i Oslo og stor fan av denne podcasten Historie som endret Norge. Og han ønsker seg en episode om Petter Northug. Og så har det seg jo sånn at jeg kjenner en som god på Petter Northug. Tor Gotthaus, velkommen tilbake til historie som endret Norge.
Takk skal du ha.
Og når du god på Petter Northug, så betyr det at du har jo jobbet med han og jobber med han enda.
Jeg skrev en bok som heter Viljeskalle, gitt ut 23. august i år, og den kom ut, og det en treningshistorie, det ikke noen biografi, men i perioder har det ikke gjort noe annet enn å trene, så det også en slags biografi. Jeg intervjuet Petter over 40 ganger, jeg intervjuet rundt 40 personer som har kjent Petter, så til sammen det kanskje 100 intervjuer som ligger bak den boka som kom ut i år, og vi har laget faktisk en podcast også med om den boka.
Viljeskalle heter den?
Ja.
Men skal vi ta liksom litt elefanten i rommet med en gang, fordi dette jo en historiepodcast. Petter Northug er tema i en historiepodcast. Har Petter Northug endret Norge?
Ja, han født 6. januar 1986. I desember 1985 var mora hos legen i Mosvik og spurte hvordan det var. Eller hun ble undersøkt, og da tok legen og lyttet på fosteret, og så sa han, du har en god langdistansløper i magen. For pulsen var så jevn. Og da mora skulle føde Petter, så var det jævlig kaldt, så kjørte de til Levanger, sykehuset der. Det var 29 grader. Petter, han ble født den dagen, og det var så kaldt at Jon fikk ikke starta bilen han skulle dra tilbake, så han måtte ta hjelp av, NAFT heter det, Og i 2009 så gikk Petter etter igjen ned i Europa, en World Cup, og da vant han prologen og skulle gå sprint. Da var han syk, men han gikk alltid på skirenn med bare super, altså bare kort super, ikke noe super oppe og nede. Så lå han og skalv på sofaen, så sa treneren, du må ha på deg lang super, du må ha på deg lang super. Så sa Petter, jeg ble født 6. januar 1986, da var det minus 29, jeg var naken, sa han, når jeg er voksen, sa han, jeg skal faen gå uten super. Og så vant han.
Det er bra. Men det er gjerne her med, altså jeg husker jo hvordan han kom inn i offentligheten for NM før OL-uttaket i 2006, så får du arrestere meg om jeg husker feil, men sånn som du både skriver i boka og forteller litt nå, så begynner jo reisen til Petter Northug før det.
Han jo en odelsgutt fra Framværan i Nord-Trøndelag, vokst opp der, eldst av tre brødre, og faren Jon var interessert i langrenn, det var også bestefaren Petter. Veldig klassisk langrennsoppvekst, han gikk på ski til skolen. Han spilte fotball i Mosvik, da gikk han på rulleski 15 kilometer en vei, spilte fotball et par timer og gikk tilbake, altså 3 mil på rulleski pluss fotball, da var han bare guttungen. Han var veldig aktiv, var med i fjøset fra han var 7-8 år, så han var altså den typiske langrennsbakgrunnen med å komme fra landsbygda og bo på et lite sted. Han høydepunktet var når mjølkebilen kom annenhver dag og hentet mjølk, det kanskje 150 som bor i grena der, Og i Mosvik da, i kommunen var det en 700-800, altså i hele kommunen, sammen som et borettslag i Oslo. Og han var ganske genert, sent fysisk uttrykket, og ganske liten og spinkel, men veldig interessert langrenn, og hadde en kolossal vilje og evne til å henge på andre. Han vant ikke så mye da han var veldig ung, men han likte å henge på de som eldre og prøve å være sammen med de store gutta. Gikk først og gikk over til Inderøy, og hadde ikke noe særlig teknikk, men en kolossal energi, og han åpnet hardt, og sprakk kanskje, men holdt mer og mer etter hvert. Så han begynte da som en ivrig guttunge, som var interessert i alt, all idrett, langrenn, løping, skiskyting, skihopping, fotball, han var med på alt. Og det veldig fint på garn jeg har vært hjemme der, og det ligger fint til. Det skog, det litt hamning og beitemarker og jorder, så veldig fint å vokse opp, fint å trene, stille og rolig. Veldig bra plass å bo, altså.
Men den bakgrunnen du beskriver nå, den føler jeg ikke er sånn unik i, for langrennsløpere. Vi har jo snakket om Oddvar Brå tidligere. Det jo noen sånne paralleller her, føler jeg.
Oddvar Brå jo også langrennsløper, og han har vokst opp i mye samme forhold. Han oldersgutt, han enebarn. Så den unge Brå og den unge Petter, Petter født i 1986, Oddvar i 1951, de har veldig mye felles i bakgrunnen. Og tradisjonelt har norske langrennsløpere kommet fra sånne kår. I dag har du flere byløpere som er blant verdens beste og som er det beste. Men hvis du går tilbake til 50, 60, 70 år, så kom veldig mange fra landsbygda. Og Petter han har vokst opp på 80- og 90-tallet og 2000-tallet, men har en old school oppvekst. Samtidig er han moderne, han hadde datamaskin tidlig. Han kom inn i en tid hvor internett gjorde at idretten ble forsterket og forstørret. Han var med på sosiale medier fra begynnelsen. Han var med i en tid da langrenn ble dekket tettere på TV og i media, så han er en blanding av old school og et barn av moderne media og moderne idrett med sprint og med fellesstart og med langrenn på en litt ny måte. Og da han vant det her tremila på Kongsberg i 2006, så feirer han den seieren som det skulle vært en fotballskåring. Han var den første rockestjernen i langrennsporten, det var Petter Northug. Gjermund Eggen var popstjerne på 1960-tallet, og Petter ble rockestjerne på 2000-tallet, og hadde en karisma å gå på en måte. Han har en karisma når han går, han tar ganske stor plass i et felt, breier seg ut, er litt breia og litt tøff, men han har en karisma og hadde en replikk, har en fortsatt en replikk, så han har replikken, han har karismaen, og så er han litt uvørende og umulig å kontrollere, og han kan gå veldig bra, han kan gå dårlig, men han hadde en spurt, har fortsatt en spurt, Så spurten, den eksplosjonen der, når han spurter så tar han i så mye som vi har gjort hvis vi hadde hatt en tiger i ræva. Det tar han i en langrennsspurt. Så han, det er noe med han altså.
Men kan vi ikke prøve å få et bilde av hvordan norsk langrennssport var før Petter Northug da? Er det et før og etter her?
Ja og nei. Altså, du vet, da han kom opp i 2006, så var Frode Estil, som da var god, han var 34 år. Anders Haukeland var 34 år. Hjelmeset var 34 år. Alsgaard, de gutta hadde vel lagt opp. Og det var et generasjonsskifte, hvor Petter var den unge. Han var fortsatt junior i 2006. Junior ble det året du fyller 21. Eller senior ble det året du fyller 21. Så han var den unge gutten på laget, sammen med Tordals Gjerdalen, som er født i... Han er født i 82, NO 83 der. Så 38, ja, og Petter han hadde de å strekke seg etter, og de hadde ikke vokst opp med sprint og fellesstart sånn som han. Så han hadde gått sprint i oppveksten og lært seg det her i knepa, lært seg å ligge i felt, lært seg å spurte, mens de andre var mer old school løpere. Så han hadde noen fortid som de ikke hadde fått med seg fra tidlig alder, og pluss at han hadde skjøyta mye fra ung alder, for han skjøyta mye på jordene og på veiene, han skjøyta jo på skolen, til skolen, han skjøyta bak bilen. Jon kjørte, de hadde ikke hulyk, så han kjørte på veien, og så Petter skjøyta foran lyset til faren. Så han skjøyta mye på veien faktisk, så vi kan si at det er skille mellom før etter han, samtidig så tidligere en gammel skole av trønderske skiløpere som kom opp, men ja, vi kan si begge deler, men mest så er han typisk for den tiden han faktisk preget og definerte litt selv. Northug-epoken kan vi snakke om i norsk langrenn. Fra 2006 fram mot 2015, i hvert fall en tiårsperiode, han drev på lenger, men i hvert fall 10 år så vi snakke om Northug-epoken.
Det var en sult etter en ny stjerne også i langrennssporet, når han kom opp på NM og knuser konkurrentene sånn som han gjør på den måten, og som en rockestjerne da. Og så blir det ikke OL på han i 2006, og OL ender også litt som en fiasko for norsk herrelangen. Er det med på å bygge Petter Northug, det at han ikke får vært med der, og at han får stikke litt i landslagsledelsen allerede der?
Han fikk nasjonens sympati. Han ble veldig irritert selv. Han brukte den nedlaget, eller den vrakingen som en drivkraft I egen karriere. Han sikkert fortsatt irritert, tror jeg, for hvis han hadde vært med I 2006, ingen vet hvordan det hadde gått, men han kunne kanskje tatt et OL-guld eller to, eller at Norge kunne tatt noe guld I stafetten, eller hva. Så han, han var kanskje heldig allikevel som ikke kom med da, for det fikk noe å si for han, og vi vet at det var en sult Bjørn Dæhlie hadde lagt opp for menn altså. For Johaug var jo ikke på banen enda, hun kom opp året etterpå, Bjørgen var god, men de eldre karra, så hadde Alsgaard lagt opp, det de hadde lagt opp, det var en sult etter en ny konge I Norge, en ny mannlig skikonge. Så det helt riktig, og Petter han grep sjansen, og han gjorde det på en måte som ingen hadde sett I langrenn før, med å slå seg på bryst og skrike og være helt vill, og den spurten, han gikk kanskje ikke mest elegant, men han hadde en måte å gå på som vi ikke har sett før I langrenn, en villskap og råskap som vi ikke hadde sett I langrenn, og når du ser det på direkten så virker det sterkere, særlig det skriking og hyling og brøling, og når vi slår utlendinga, for da var tyskere ganske gode, så Petter han klarte å ta opp kampen med de gode tyskere. I 2005 så tok jo Norge tredobbel for herrer I VM på 5 mil for eksempel, så vi var ikke noe dårlig skinasjon, men det var det at de gutta som var gode, Aukland, nå nevner jeg noen bare Hjelmeseth og Estil for eksempel, de var jo ferdig med å bli midt I 30 år eller mer, så det kom det opp en ung gutt og, som hadde mer fart I kroppen, rett og slett, og som var et barn av sprint og av fellestart, og at han hadde trent mye hurtighetstrening. Og når du ser det på direkten på TV, sånn som Petter gjorde, og han var jo I tillegg etter hvert femmilsløper, han var god på femmil I tillegg, så fikk det en type løper som ingen hadde sett, fordi vi hadde ikke sett langrenn på den måten, fordi fellestart og sprint hadde ikke vært godt på samme måten.
Hvem ble provosert av Petter Northug når han kom opp som en ung djupling?
Jeg vet ikke om skiforbundet ble provosert, men han hadde ikke vært trent noe særlig I høyden før 2006, og det var et ankerpunkt at Petter hadde vært på en høydesamling, tror jeg. Det gikk I ganske stor høyde, det OL I 2006, og Petter han var jo ikke drillet I det, så det var kanskje en grunn, pluss at Norge hadde aldri I herrelangrennshistorien hatt en junior som har gått I seniorklassa. Det har vært noen damer, kanskje, muligens. Det har vært noen utlendinger som har gått for, altså, Thomas Wassberg gikk OL I 1976, da var han siste års junior. Det har vært noen østtyske som har gått junior, seniormessig vært junior, men ingen norsk herreløper som har vært junior har gått senior, altså I OL. Så det var en regel om at du kommer ikke med til OL. Hvis du junior, sånn som I 1980, så var Paul Gunnar Mikspas, han var nest siste års junior, og var egentlig god nok til å komme kanskje I 1980 Lake Placid, og han fikk ikke gå. I tillegg var det høyden her, altså, så de ville ikke, de kanskje skånen, pluss at det var nok en litt politisk avgjørelse for at OL-laget kunne kanskje vært tatt ut det på forhånd, for når Petter da vant, enda man ikke kom ut. Men etter OL, så fikk jo Petter en kolossal revansj, for da vant han I Falun og slo hele verdenseliten, og da var han jo plutselig konge. Så han fikk revansj for seg selv, men irriterte seg, som jeg sa, over at den ikke var tatt ut, og brukte det som drivkraft I årene fremover for å komme tilbake og slå hardt tilbake.
Mm. Når blir Petter Northug King Kong her hjemme I Norge? Altså du forteller jo at media kommer tettere på I denne perioden, men jeg tolker jo også det som at de kommer tettere på grunn av Petter Northug.
Riktig, media fikk en ny yndling, og han ble gradvis større. Han gjorde det bra I 2007, og vi kommer til 2009, da vant han jo femmila I VM I Liberec, og da sa han jo på forhånd at du får stå klar med hjertestarteren. Han var klar til å gå seg inn I døven, altså. Han hadde satt et mål, det var å vinne femmila I 2009, og han skulle ta revansj fra 2007, for da datt han jo blant annet på den der ene distansen her, og vi vet jo det at målet var jo 2011 I Oslo, så da han var 16 år, så satt han ned som mål at han skulle nå toppen I VM I Oslo I 2011. Så han hadde et mål, altså fra han begynte på skigymnasiet Steinkjer, omtrent da. Han begynte jo I 2002, men VM kom litt, altså avgjørelsen at Oslo fikk VM kom litt senere, men han hadde som mål om å bli verdens beste skiløper. Det var målet, og da han fikk vite at Oslo hadde VM, så satt han ned som et mål, for da ville han fylle 25 år det året. Så han satt seg alt mot VM I 2011, men vi kan si etter 2009 så var han kongen av skisporten I Norge, og det toppet seg så klart da I 2011. Men alt var rettet mot 2011 Oslo for å nå høydepunktet der og ta gull. Og han sa jo det at hvis han vant femmila I Oslo, så kunne han godt dø etterpå. Det var ikke så farlig, for han, da han var 15 år så vant han hovedlandet sin, og da satt han hjem fra Konnerud utenfor Drammen og kjørte i bil og satt med pokalen og satt og tenkte og drømte seg bort. Og oppgaven hans var å bli skiløper. Han skulle bli verdens beste skiløper. Han skulle vinne. Han skulle bruke alt han kunne av krefter og energi og satsing på det. Så han hadde en slags oppgave oppe i huset sitt. Var god til å visualisere.
Dette minner meg også om Oddvar Brå.
Ja, ja, så klart det. Det veldig likt Oddvar Brå.
For det var VM i Oslo der også.
1982, den unge Oddvar Brå var faktisk bedre enn Petter, for Oddvar vant jo alt nesten som guttunge, så Oddvar var mer større talent. Og Oddvar han tok gull i 1982, da var han 31 år. Petter han fikk det gullet mye tidligere. Du kan sammenligne med Gjermund Eggen, for Gjermund Eggen fra Engerdal, som var født i 1941. Han tok da tre VM-gull i 1966, var nesten 25 år. Han fylte i juni 1966, 25 år. Så Gjermund Eggen og Petter Northug, som når toppen i en alder av 25 år, det er ganske likt faktisk. Belli var veldig populære. Belli kom fra bygda. Gutter fra landsbygda som har vokst opp med en, ja, på småbruk Gjermund og Petter på en gal. Så du kan si at både Eggen og Brå har noe til felles med Petter. Samtidig er han en ny type fordi han går fellesstart altså, og sprint og har det her medietrykket som er på en annen måte. Særlig etter hvert med sosiale medier og med internett som kan spre langrenn på en ny måte. Og det som var spesielt med Petter var at han fanget mange som ikke var interessert i langrenn. Kanskje ikke idrett i det hele tatt, som fulgte langrenn fordi Petter gikk. Det er litt spesielt, og det gjelder jo store idrettsfolk at de får med seg enda flere. Sånn er litt for Jakob Ingebrigtsen nå, at folk følger med han, selv om de kanskje ikke er interessert i løping, så følger med han, for han er så god. Og Petter hadde en vildskapen, og langrennsløpere har tradisjonelt vært ganske trauste typer, beskjedende kanskje. Petter er også i utgangspunktet beskjeden og traust, men da han gikk i skirenn, så mistet alle hemninger og slo ut... gikk berserk både i løpet og kanskje etterpå.
Altså det at det tiltrekker seg mer, flere folk enn det som i utgangspunktet er interessert i langrenn, det er jo veldig godt bilde på. Det er jo Oslo 2011, hvor det er veldig mye folk i gatene oppe i Holmenkollen. Jeg husker jo også veldig godt disse medaljeseremoniene nede på universitetsplassen og sånn. Hvordan var det trøkket for Petter Northug? En ting er jo den vinnerviljen og vinnerskallen og det målet han setter som ungdom inn mot 2011. Men det er jo nok et stort press for han i seg selv, men det er jo en hel nasjon som forventer at han skal gjøre det bra.
På forhånd så gikk han jo inn i det som vi klisjé kaller bobla. Han ble jo mer og mer kynisk, eller luka ut folk, han luka ut ting, han snakket ikke med pressen, han rømte i skogs etter skiren, han levde som en munk, og hadde jo en dame, Rakel Nordtømme, som han besøkte av og til, så han hadde kjæreste.
Ja, for det er jo sånn jeg husker liksom pressen brukte liksom, skulle ha alle mulige vinkler på han i den perioden der.
Han var delvis utringen for pressen, han snakket ofte ikke med pressen, stilte kanskje opp i TV2 hos Ernst Lersven, som han hadde godt forhold til, men han var veldig oppsatt på å gjøre det bra, og luka ut alt i livet sitt, alle mennesker som ikke kunne gagne skiløpinga. Og da vi kom til VM, så gjorde han noe bra, og den siste distansen var femmila. Og da skulle han vinne, og før skiren, og vanligvis var alltid rommet til Petter, så som en bomba horehus, men den kvelden så rydde han på rommet. Da var alt i orden, det var som om han skulle vært i militæret. Da rydde han, og gikk i en tur. Han var nervøs, han lå vrei seg i senga en times tid. Da var Petter nervøs, for da var det femmila i Oslo, og han visste hvilket press han la på seg selv. På stafetten for eksempel så lå jo Norge litt bak i begynnelsen, og på andre etappen så gikk han Eldar Rønning opp, og da sa han Erlend Hem, som er fysiolog på norske landslaget, da Petter hørte det, at Eldar gikk opp, så hørte han et brøl fra stadion og skogen, og da måtte Petter ut og skrike bak paddocken, for han hadde så mye energi, så han måtte ut og skrike sånn ulvehyl, altså sånn, for det hadde så mye stim i seg, han skulle skrike, og det var det beste han visste, var å få en tett posisjon hvor han kunne gå, for han elsket det her spillet, for noen langrennsløpere liker jo ikke å gå i felt, liker jo ikke å spurte, liker jo ikke at det avgjøres med spurt, men Petter elsket å ligge i felt, og på den femmila så sa han at han hørte bråket på den første runden, på den andre og på den tredje runden. På de tre siste så hørte han ikke bråk, han hørte ikke publikum, men på den første runden sa han, så var det som bakken vibrerte, altså. Det var så jævlig jubel at det var som bakken vibrerte. Og når det står 100-150 000, jeg vet ikke hvor mange det var i skogen, og de står og skriker så tett innpå, så er det som om bakken vibrerer, altså. Han gikk med solbriller, og det var altså helt spesielt, og det samme sa Torbjørn til Gjerdal nå. Han hørte ikke bråket etter hvert, for det var så konsentrert, og gikk for å vinne, og tenkte bare på å vinne, så det är ganska speciellt och så var det premieutdelning då på han vant jo den femla där. Och Gjerdan tog bronsje, premieutdelning på universitetsplassen. Jag var där själv, det var ju enormt stort och vi tänker kanske gå över hur stort det är för de gutta själv för att de har slitit från de är små, de har gått och tänkt, de har pinsat, de har gått i mörk, de har gått i på rullskidor om hösten, de har varit sjuka, de har varit friska och så kommer de och så får de full kraft på hemmabanan så det är inte något större för en individuövare än att ta guld på hemmabanan och i särskilt långrenn i Holmenkollen som är skisportens olympia så Petter nådde ett höjdpunkt och så kom det en tomhet. Vad nå? Vad ska vi göra för nå? Och då gick han faktiskt upp 10 kilo från slutet av säsongen till begynnelsen av juni. Han tränade inte, gick upp 10 kilo, festa, spiste, sov sent, gav blaffen och så han fick en tomhet i livet sitt i en ålder av 25 år. Vad gör för nå?
Ja, det är väldigt intressant och den vinnarskallen då som du har beskrivit och har från ungdomen satt sig Holmenkollen 2011 som ett mål. Och så har jag inte tänkt en tanke på vad som ska komma efterpå. Hur fungerar apparater runt han när han släpper sig så ner?
Nej, han var ju ganska uavhängig. Han var på landslaget, men han är ju ganska och var ju ganska egenrådig. Han bodde på hybel hos Hallgren Martin Lundemo i Meråker och där var han och så var han hos Rakel. Det blev slut med Rakel efter VM så han var en del i Trondheim och han gjorde det som han ville, för Petter han bröt med landslaget i 2013, och då fick han vara helt fri man. Men du kunde inte tvinga Petter till något, så han började att träna i början av juni, och då hade Martin Jonsson Sundby sagt, vad som har skett med dig, ja? För då hade han gått upp 10 kilo. Jag har sett bilder av Petter Northug bakfra, ræva på han bakfra i runt 2 juni 2011, och ræva bakfra rätt för fallen i 2015, det är två olika personer, för han en är 90 och andra är kanske nästan 10 kilo. Alltså det är väldigt stor skillnad i fettprocent alltså. Han var väldigt väldigt trimmad senare så han var som en fotbollsspelare så som George Best, hvis du husker han fotbollsspelare att han bara gav blaffen, men han fick ny motivation. Brodern Thomas började bli god, även satsa så det var det att bröderna kom upp och han hade ju mer att vinna, men då vann han alltså femmila i VM i 2011-09 i Liberec, så vann han femmila i OL i Vancouver i 2010. Så han den femmila i Oslo i 2011 och så tre femmila seier på rad. För han var alltså som jag säger ett barn av både sprint och fällstart men samtidigt old school alltså jag skulle bli god femmilslöpare och tränade mycket upp i Myra och kunde löpa turer på 4 5 6 7 timmar upp i Myra. Så han tränade att bli seig. Han har mycket raska muskelfibrer ja, men han har också väldigt seig och bra tränat och tränade mycket och smart och visst han var övertränad så låg han dorma som ett dyr i flera dagar. Och så började han träna igen så han var väldigt flink att lyssna till kroppen. Så han har ju en träningsintelligens Petter som inte
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Alla här.
Du beskriver honom som en rockestjerne.
Ikke i eget huvud. För han själv så ser han på sig själv som en oldskutt. Men andra kallade han rockstjärne. Men han uppför sig kanske som det som vi kan kalla rockstjärne så han blev uppfattad som det, men jag tror han tänkte på det som sig själv i alla fall inte hela tiden. Kanske av och till.
Men den rivaliseringen med svensken och den media intressen som var runt han och de uttalanden han kom från, det må ju också i den perioden där mycket som att det är gjort med överlägg också.
Ja, for Petter han leste jo ikke aviser selv.
Nei.
Han leste ikke aviser før VM I Oslo, for han skulle konsentrere seg med å gå langere. Han. Så hvis noe ikke gangene han som skiløper, så ga han blaffen I det. Men han likte og elsket å provosere, og visste at hvis han sa noe om Sverige og svensken, så ville både nordmenn og svenskene slå det opp. Så han syntes det var artig å være med på den leken, eller det spillet. Men selv så tror jeg han humret litt av det, men samtidig så vet vi at han elsker langrenn, så hvis interessen for langrenn kan økes, så liker han å få fram det på sin måte.
Men det også altså sånn mindgames rettet mot svenskene?
Det tror jeg.
Ja, så det, du opplever at det var bevisst på, det ikke bare for å få avisene til å skrive, noe å skrive om, men det også for å plage?
Noe var spontant, og noe var bevisst, men jeg tror nok det at det var både spontant og bevisst, for at han jo kjapp I replikken, og hvis han var I en situasjon hvor han kunne provosere svensken, så gjorde han det, og underveis, han gikk jo og gjorde det underveis, jeg vet at på stafetten I Falun I 2015, så hadde svensken kastet brillene sine, for han var sliten, og da Petter rolig gitt fra seg brillene, for som han drev for at han ikke var sliten, så han drev med psykologisk spill underveis også, og kunne kødde med konkurrenter, og noen reagerte på det og ble provosert, mens andre ga blaffen, så han var, jeg vil ikke si ufin, men den måten å være på skien var jo ny, for at du hadde ikke hatt fellestart som øvelse, så han var noe nytt, og så, jeg vet ikke om du skal sammenligne med sykkel, eller med andre idretter hvor det mye fellestart, for du får kanskje andre måter å være på enn I intervallstart, hvor du går alene og pinner deg I skogen.
Mm. Men det oppspillet som var mot enkelte svenske profiler, da Markus Hellner og sånt, sant? De ser jo I den ordkrigen der ut ganske plaget ut til tider også når Petter kjører på. Hvem det Petter Northug anså som sin største rival, og hvem han ville gå litt til angrep på?
Det var nok Hellner, og etter hvert kanskje Halvarsson, Kalle Halvarsson, Markus Hellner, men Og det var jo de som var gode, så Markus Hellner var jo en gode, han var vel ett år eldre enn Petter, tror jeg, så de kom opp omtrent samtidig. Så det var de harde konkurrentene, og ved å provosere, så visste han at konkurrentene ble provosert, og når konkurrentene ble provosert, så ble Petter bare mer oppbildet, for han var skilleren I et krig. Han gikk I krigen, det var han mot Røkla, han mot resten. Så han var, sånn som Sixten Jernberg, svensken, født I 1929, død I 2012, han elsket jo Petter Northug. Han likte ikke at Petter datt I mål, men han likte Petter som type, en slags bokser. Petter var en slags Rocky I skiløypa, altså. Hvor han hadde Eye of the Tiger, som heter I sangen, og så nå han comeback, så nå han I et Rocky 3 eller Rocky 4. Så han hadde den der Rocky-mentaliteten, og det var krig, altså.
Ja. Og så husker jeg jo så godt også disse svenske kommentatorene som lar seg provosere også, og går litt utover sitt eget skinn også, og jeg blir litt sånn frustrert da, på vegne av svenskene. Da. Men dette også med på å gjøre han til en enda større stjerne I Norge?
Ja, for å bli stjerne I idrett, så må du ikke bare prestere bra. Du må bli virkelig folkekjær, altså, og stjerne, så må du, for Petter ikke folkekjær hos alle, det ikke alle som liker Petter, enten elsker han, så liker han ikke så godt, men du må prestere bra idrett, du må vise følelser, du må gjøre noe og si noe annet enn det du gjør bare på idrettsbanen, så han passer egentlig alle dine grenser, og så burde du helst komme fra landsbygda og I hvert fall prate dialekt, og helst trønders hvis du skiløper, så han har mye ved seg. Du må være alminnelig I utgangspunktet, så må du gjøre det ualminnelig, og så må du altså markere deg på en måte som sympatisk, altså for at mye av det Petter gjorde kunne kanskje ikke være sympatisk, men hvis det gikk Norges vei, så var det sympatisk. For hvis du tar da langrenn før Petter, så han likte ikke å dra, for eksempel. Han lå bak og lurte. Og tradisjonelt så har jo langrennsløpere ikke vært nådige der, for at hvis du ligger I et felt, så skal du dra. Sånn litt I sykkel, tror jeg. Så Petter, han var en luring og brukte sin taktikk, og det gjorde han, for han tappte en spurt I 1999, da han var 12 år, altså 12-årsklassa I Molde, 19-årsmesterskap. Så tappte han en spurt og ble nummer 4 I stedet for nummer 3, og da bestemte han at han skal aldri tape en spurt mer. Han begynte å trene sprint og spurt på garn hjemme dagen etterpå, så han fikk en lærepenge da han var 12-13 år. Og så trente han mye sprint og spurt, fordi han kom opp også I den tiden hvor langrenn var mer preget. Da. Det var en trener som heter Audun Kolstad I Steinkjær, som la vekt på å trene rykktrening underveis. Så hvis du går til gamle dager, så gjorde ikke gutta det noe særlig, men Petter gjorde det, og han fikk det inn seg også mentalt. Altså.
Ja. Men det å bli King Kong I Norge jo en ting, men han blir det jo I Sverige også, når han da også kjører den, altså det å provosere svenskene, for de liker det på en eller annen måte, mens hvis jeg skal se for meg en svensk skiløper blir populær i Norge, så tror jeg ikke veien går i å herselere med nordmenn og skisporten. Hvorfor funker det i Sverige? Hvorfor ble den så populær i Sverige?
Norge er jo lillebror, Sverige er storebror, og Norge har jo et større skimiljø enn Sverige, og jeg tror svenskene er misunnelige på det norske skimiljøet, for det er så mange som driver langrenn i Norge, og jeg tror det har noe å gjøre med at svensker elsker jo nordmenn, og nordmenn liker svensker, jeg vet ikke om de elsker svensker, men vi liker hverandre godt, broderfolket liker hverandre. Det er vanskelig å forklare hvorfor Petter ble så populær i Sverige, for jeg kjenner vel egentlig ikke den svenske syken godt nok, men jeg skjønner det godt allikevel, for det er noe med en som svensker er jo tradisjonelt ikke så... De er litt stivere enn nordmenn. De er litt mer dressert, de er mer firkant ofte, og de er jo siste like flinke og lydige som tyskere, nummer to etter tyskere i Europa. Så det er noe med at den vilskapen Petter hadde og har, den tror jeg de ser på kanskje som litt typisk norsk og litt annerledes enn den svenske, og hvis den rettet mot noen svensker, så tror jeg de synes det var morsomt for Vassberg, for eksempel Thomas Vassberg, han var veldig populær i Norge, men fordi han var en sliter, fordi han sa ting på sin måte, så han var en helt annen type enn Petter for eksempel, men han var veldig folkekjær i Norge, og er fortsatt folkekjær i Norge, Thomas Vassberg. Mens Gunnar Svan ikke har vært så populær, for han var mer en som var så overlegen og god, at det var ikke noe morsomt. Men Petter, han showa, og Petter, han gjorde det med glimt i øyet.
Ja.
Det er ikke så mye humor egentlig i langrennssporten, det er veldig mye alvor i idrett generelt, men Petter, han gjorde det med humor, så den der glis og det humoren, det tror jeg svenskene har likt veldig godt.
Når han på høyden da, i Norge og i Sverige? Er det Falun?
Det er klart at det er Falun, for at han kjørte i fylla i 2014, mai, og reiste seg på nytt og bestemte seg for å trene og bli god, så toppen nådde han i Falun i 2015, da fikk han jo 4 gull, og han den femmene der er jo det verste han har gjort. Han var veldig heldig for at det snødde jo den dagen, så de som skulle gått fra først, det var en fellesstart, de fikk ikke gjort det på grunn av at det snødde.
Mm. Petter, tyngre å gå.
Ja, det var tyngre å gå, ja, og det var vanskelig å rykke.
Mm.
Og Petter lå bak der, og han var i slag, han gikk for å vinne, hadde fått litt lengre staver, for det var løst stavtak. Men klart, han klarte å rykke opp, og ingen trodde at han skulle vinne. Jeg satt og så på og tenkte, Petter, han har gått bra i VM, han har tatt noe gull, han blir nummer 20 eller 25, han har ikke sjans, men så begynte han å bevege seg oppover, og smøg seg oppover, og så du på slutten at den plutselig var den der, og så det helt utrolig at den klarte å vinne det. Ingen andre enn han ville trodd det, altså, tror jeg. Det var bestemt for han, jeg snakket med han, han skulle ta gull, han skulle vinne, han gjorde alt han kunne for å vinne, og gikk med det i blikket og i huet, og kom forbi gjennom de gutta på oppløp, og vant altså den fellen. Da var han på topp, og da var langrennsinteressen i Norge, nådde en ny høyde, vil jeg tro. Jeg tror han hadde en høyde under 2011, og så en ny høyde under 2014-15 var det en enorm, altså det var i 1982, det var i 1966, det var i 1952, det var kanskje på 20-tallet også, men du har visse høyder i langrennsinteressen i Norge, og den ble nådd både i 2011 og 2015. På grunn av Petter og Johaug og Bjørgen, for det er jo tre stykker her. Johaug og Bjørgen er jo viktige også, for de var jo dameløpere som var like gode som Petter, kanskje enda bedre, enda jevnere, enda mer kapasitetsløpere, og ikke så avhengig av en fellesstart for å vinne. Så du hadde jo tre løpere i Norge som var en ekstremt gode. At du har de samtidig fra rundt 2009 og nesten 10 år fremover, så har du tre løpere som er så gode. Altså.
Men denne fulle kjøringen er vel også noe du har nevnt litt i boka?
Det er omtalt i boka, ja, og det var jo en fuktig kveld på byen, og det var vel kanskje noe kortspill og noe drekking, og Petter kjørte, og det var helt forferdelig, så han åkna i fyllearresten, og først så gjøg han litt, og så dro de og ut av byen. Han vurderte å flytte fra Norge. De dro til en hytte i Sverige, en kar som var i Coop-systemet, som hadde en hytte der, som het Berg. Og der møtte Petter mora og faren, da vi på søndag, det skjedde jo natt til søndag, og den søndag kveld så var han oppe i... Altså han kjørte faktisk sammen med manageren sin, først til, fra glattcella til Hellstasjon.
Ja.
De satt på Hellstasjon, altså helvete, og pratet. Are Sørum Langås og Petter satt der og pratet, og advokaten også. Og da skjønte de at Petter hadde ikke sagt hele fulle sannheten, og dro tilbake og tok et nytt avhør.
Ja.
For Petter han kom med en bløff og mistet lappen i 5 år. Kjørt i fylla, og det var en kamerat med, så da måtte han sone år etterpå med fotlenke. Han sona rundt 50 dager og trente, og sonte hjemme, så Han nådde et lavpunkt som menneske da, og skjønte at den dreit seg skikkelig ut, men han gjorde comeback og kom tilbake, men 2015 så fortsatte han altså å...
Men det trykket han står i den sommeren der er jo... det må jo prege han også i dag på en måte, for det...
2014?
Ja.
Ja, da han gikk på rullestol så ropte folk, kom igjen Petter, kjøp Petter, så hvis han var ute og trente så ropte folk, så folk ville at han skulle gjøre det bra, så han hadde følelsen at folk har vært med han, og hele tiden han hadde følelsen at folk har vært med han, så han har fått masse positiv respons, og det ikke så lett for oss å skjønne som ikke han, men han har hørt veldig ofte, og nasjonen har stått baken, altså, for nasjonen har jo tilgitt den flere ganger, og han, jeg har vært litt mer rundt den og sett, så han hadde folket bak seg da. Altså.
Og det vel det folk også tenker på når de ser han felle tårer i Falun også, hvor langt nede han har vært, og det at han klarer å... Hvor stor den prestasjonen der å reise seg i Falun?
Nei, det var jo en veldig stor prestasjon, for han måtte jo legge om livsstilen litt, han hadde surret litt, eller kanskje ikke vært så seriøs som han skulle, og vært litt syk. Og... Så det var bare at han gikk tilbake og levde sånn som han gjorde før, han levde som en munk, altså bare trente, gikk på ski og spiste og sov og hvilte, så langrennsporten er jo, det er jo ikke hundreland som driver med langrenn, men de er ganske gode og de beste. Så han klarte å gjøre det der, og da var han bare 29 år, men det er ikke noe alder, men det er en veldig fin alder for en skiløper, altså 29 år, da er det ganske utvokst i kroppen og hard i huet ofte. Han var jo jævlig hard i huet, så han hadde egentlig, han var på toppen som skiløper da.
Men dette, det har du jo sagt til meg også, dette partyryktet han har kanskje fått på seg er litt uforskjent.
Han har vært i perioder. Jeg sier at han har vært en festløv i perioder. Og i Norge er et litt land, så hvis du er på byen og fester, så går fort rykter. Men det er det at han har gjort det i perioder, og han har ikke gjort det hele tiden, ikke før 2011. Han har gjort det etter 2011, og da deler av året. Og det er jo vanlig at skiløpere tar fester i april, for eksempel, og mai. Petter, han sa det at da han ga seg i 2018, så var det vel også, da var han på landslag i sprint faktisk, så ville han ta igjen det som han hadde tapt, så han hadde en slags russetid, så han da var han 33 år, så han tok russetida som 33-åring. Så det var mer offer å ta inn det tapte. Så folk er forskjellige, og han festa og hadde moro, og levde ut, og jeg spurte, hva mente du om brødre og hva andre mente? Nei, han brød seg ikke hva andre mente. Altså han kunne gjøre ting, ta seg en fyllekule så mange så det, og så ga han blaffen i hva andre mente. Han mente at han hadde rett til å gjøre hva han ville, og han sa i hvert fall det at han ikke brød seg om det, så det var hans valg. Men det er klart at han sier også at han var ikke på riktig plass i livet. Da han ble tatt for å kjøre fort i 2020, ble han tatt for å kjøre i 221. Og da hadde han en livsstil som ikke var bra, det sier han. Og da ble han tatt på nytt, mistet lappen på nytt, og var inne på rehabilitering og fikk 7 måneder. Var på Bolkesjø og fikk tid til å tenke og fikk prate med folk og skjønte at han måtte ta tak i livet sitt og ikke leve sånn, og så har han lagt om livsstilen etter det, og nå trener han og har det bra.
Ja. Hvor tydelig savner norsk langrenn Petter Northug i dag?
Jeg vil tro det at de som følger med langrenn, de savner enten Petter eller Northug-type. Klæbo er jo faktisk enda bedre enn Petter Northug. Han er enda flinkere i felt, han er kanskje enda raskere. Klæbo er nok en bedre skiløper på mange måter. Ikke så god på femmer, så han er ikke så komplett som Petter. Men Klæbo har ikke den samme karisma, han er ikke en uforutsigbar type, han er mer en ekstremt godt trent maskin som også er en kunstner på ski. Så jeg tror nok langrenn sporten, ikke bare Norge, savner en Northug-type, eller Petter Northug, ja, og han går jo da langløp nå, så der får vi se en, men han er jo ikke 25 år lenger, så det er veldig fint for langrenn hvis det kommer opp en fargerik type som han, eller noe som ligner, og når russer er borte, så er jo sporten ganske liten. Det er jo ikke så mange land som dominerer i toppen nå, så det er en idrett som trenger profiler, særlig fordi media i dag er så viktig, og i media så kommer typer, sånne typer som Petter fram, for hvis ikke media hadde eksistert, så ville ikke han vært synlig. På 20-tallet så ville ikke noen visst om han omtrent, det ville vært et billig avisa, men i dag så kan han eksponeres på både media og i sosiale medier, så han ble en rockestjerne og en figur og en profil og en nasjonal superkjendis som ingen andre hadde vært, fordi han var rett mann til rett sted, og i rätt tid på sin måte.
Savner han seg selv i langrennssirkuset?
Han går jo langløp, så jeg tror han...
Fortell litt om comebacket da. Hva er det han ønsker på? Nå tar han opp dette her i september 2023.
Ja. Petter, han var jo på Bolkesjø rehabilitering, og der fikk han først ikke lov til å trene. Han var vel nærmest innestengt hele dagen, tror jeg. Og etter hvert så fikk han lov til å løpe en tur. Han fikk lov til å trene og merke hvor godt det var, og han jo skiløper, og folk som har trent så mye som han, som har vokst opp med å trene, vokst opp med å jobbe på garn, vokst opp med å være ute fri i skogen, løpe og gå på rulleski, de har jo et sug etter det. Så da han begynte å trene igjen, sakte men sikkert, så skjønte han at langrennsløper er det jeg er. Han kommenterer jo på TV2. Han jo med i sirkuset, og han har lyst til å gjøre et comeback. Han gjør et comeback og satser mot å vinne Vasaloppet. For der har han faktisk sjans. Hvis han henger med der etter 88 kilometer, så blir han hardere en spurt, for det er en lang spurt, vet du. Så jeg tror ikke han savner å være heltid skiløper, men han savner å være skiløper som, jeg vet ikke om han trenger å vinne for å bli tilfredsstilt. Jeg tror ikke han har noe å tape, men hvis han vinner, så er det en super bonus. Skjønner du? Han har egentlig vinnet nesten alt, unntatt Vasaloppet. Men hvis han er med og vinner, så er det ekstra bonus, og hvis han ikke er med, så får han oppleve lange sirkus og kommer tilbake med det, og det er viktig for han å være i form, for han slapp seg ganske mye ned, gikk opp noen kilo, ble ikke feit, men han gikk opp noen kilo. Han vel 1,86 og har kanskje vært 90 kilo, det ikke mye, for han ganske kraftig, brede skulder og veldig atletisk, så han savner vel det å være i superform, og når han har vært så god form, så er det veldig godt å være i god form, og da er det noe som ligger i det at du, og han ikke gammel, vet du, så han kan fortsatt bli veldig god, og kan fortsatt vinne Vasaloppet og være med å prege de turene, men jeg tror ikke den går noe annet enn turen, men det får vi se.
Du sa at før 2011 så levde han som en munk. Gjør han det nå?
Han lever nok ikke så strengt som da, for det orker du ikke gjøre når du 37 år, men han jobber jo. Han har jo en jobb. Flere jobber. Så han aktivt sysselsatt med ting hele dagen, og han trener jo ikke så mange økter. Han trener kanskje ofte en økt om dagen, kanskje 3-4 timer på rulleski. Men han lever nok mer disiplinert i den forstand at han ikke kaster bort noe tid. Han har sin frihet, men samtidig så er han veldig disiplinert i arbeid og i trening, så han lever veldig strukturert, sånn som jeg oppfatter nå. Så det mye av det samme som går igjen, og da det jo full fokus og full satsing, så langt jobben tillater det. For hvis han for eksempel jobber 7 timer i dag, så kan han fortsatt trene noen timer. Han jo single, har jo ikke noen unger og kjæring å ta vare på, så han kan prioritere selv. Så han satser mye som han kan, og trener så mye som kroppen tåler, og mye som han bør for å bli så god som han satser på.
Og vinnerviljen er det ikke noe i veien med.
Den er der fortsatt.
Det er bra. Tor Gotaas, takk for at du tok deg tid til oss i Historie som endret Norge i dag. Viljeskalle, boka er ute nå, og podcast kan du høre også på Podimo med deg i samtale med Petter Northug.
25 episoder.
Oi.
av en halvtime. Han prater om alt, altså. Det skikkelig artig å høre.
Så bra. Det en god anbefaling når du ferdig med denne. Torsdag kommer det en ny episode av Historie som endret verden. Historie som endret Norge er tilbake neste mandag. Vi høres.
Ja, bra.
Gjenklang.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.